จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
อยากบอกที่มาที่ไปนิดนึงว่าหัวข้อที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้เกิดจากการที่โจ้สอนทางไกลนะคะคือมีคุณแอร์นะคะคุณแอร์นี่เรารู้จักกันจากการที่โจ้ไปเป็นผู้ช่วยบรรยายของพี่เก่งนะคะในคลาส Presentation Canvas อยู่ครั้งหนึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณแอร์เป็นนักเรียนที่อยู่ในคลาสด้วยกันมาเรียนตั้งแต่ตอนที่ท้องแก่เลยนะคะตื่นเต้นมากไม่เคยมีนักเรียนท้องแก่มาเรียนก่อนก็เลยจำคุณแอร์ได้แม่นเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็พูดคุยกันมาเรื่อยๆโดยที่คุณแอร์เองเนี่ยก็ติดต่อโจมาว่ามีน้องนักศึกษาฝึกงานอยู่ประมาณ6คนนะคะแล้วก็เขาอยากจะให้โจเนี่ยช่วยสอนเป็นในหัวข้อ The Last Lecture นะคะยิ่งใหญ่มากคือหมายถึงว่าวันนั้นมันเป็นวันสุดท้ายที่น้องเขามาฝึกงานแล้วก็จะเป็นการเลคเชอร์สุดท้ายนะคะโดยที่คุณแอร์ก็ให้หัวข้อกว้างๆมาแค่เนี้ยแล้วบอกว่าถ้าโจ้อยากจะพูดคุยกับน้องๆทั้ง6คนเนี้ยอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรนะคะโจ้ก็เลยลองคิดดูแล้วก็เลยได้หัวข้อเนี้ยละค่ะก็คือ3เรื่องที่น้องๆจะต้องเรียนต่อไม่มีวันสิ้นสุดนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังกันอยู่ด้วยนะคะก็เลยมาถ่ายทอดเป็นเอพิโซดนี้ให้ฟังกันนะคะสามเรื่องที่ว่านี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะเรื่องแรกที่คุณยังต้องเรียนต่อไม่มีวันสิ้นสุดนะคะก็คือเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองนะคะรู้จักตัวเองในมุมไหนบ้างนะคะไม่ต้องบอกว่าชื่อชวีวันนี่หมายถึงผิวสวยไม่ใช่แบบนั้นนะคะรู้จักตัวเองในที่นี้เนี่ยเราจะต้องรู้จักอยู่3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือต้องรู้จักจุดแข็งของเรานะคะเรามีเรื่องไหนที่เราทำได้ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำแล้ว เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองในทักษะนั้นเรื่อยๆนะคะเช่นสมมุติบอกว่าโจ้มีทักษะในการถ่ายทอดนะคะสามารถพูดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้โอเคถ้าอย่างเงี้ยในนี้คือจุดแข็งของเรานะคะทีนี้เราอยากที่จะพัฒนาตรงนี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นผลดีอีกเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะไปเจอ opportunity ที่ใหญ่ขึ้นหรือว่าหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อเรารู้จุดแข็งของเราแล้วเราก็มุ่งพัฒนาในเรื่องนั้นไปนะคะต่อมาเรื่องที่2ที่เราจะต้องเรียนรู้กับตัวเองนะคะก็คือแล้วจุดด้อยล่ะเรามีจุดด้อยตรงไหนบ้างนะคะเช่นโจ้อาจจะเป็นคนคิดมากนะคะข้อด้อยจุดด้อยของโจ้อาจจะเป็นคนคิดมากดังนั้นการเป็นคนคิดมากเนี่ยจะทำให้บางครั้งโจ้ก็จะวนคิดวนนะคะเช่นคิดตรงนี้เสร็จแล้วบางทีก็อดที่จะคิดวกกลับมาอีกทีไม่ได้เหมือนทวนไปทวนมาทวนไปทวนมามองบางครั้งอาจจะเป็นข้อดีแต่มองบางครั้งอาจจะเป็นข้อด้อยใช่ไหมคะตัวนี้เราก็ต้องคอยรีเช็คตัวเราเองไว้รีเช็คเพื่ออะไรนะคะข้อด้อยตัวนี้พอเรารู้ว่าเราด้อยเรื่องนี้เรา1คือเราจะได้ระมัดระวังนะคะกับ2ก็คือถ้าเรารู้ว่าเรามีจุดด้อยตรงนี้แล้วในการทำงานบางครั้งเราต้องการที่จะหาคนมาเสริมในเรื่องนี้เราจะทำยังไงได้บ้างนะคะหรือว่าไอ้เจ้าเรื่องจุดด้อยตรงเนี้ยเราต้องให้ใครคอย reflect เราเรื่อยๆหรือเปล่าว่าตอนนี้ตรงนี้เป็นยังไงมีอะไรที่ควรจะพัฒนาหรือว่าเราควรจะต้องหาความรู้อะไรมาเติมหรือเปล่าแบบนั้นนะคะอันนี้ก็คือเรียนรู้ที่จะรู้ว่าอะไรคือจุดด้อยของเรานะคะแล้วก็เรื่องที่3ที่ควรจะเรียนรู้นะคะว่าเราเนี่ยทำอะไรได้ดีในขนาดไหนได้ดีในขนาดที่ว่าถ้าพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะมันจะต้องเป็นเราเท่านั้นที่ทำโจยกตัวอย่างง่ายๆให้น้องทั้ง6คนวันนั้นที่ฟังนะคะเช่นบอกว่าน้องฟ้าสมมติบอกว่าน้องฟ้าเนี่ยค้นพบว่าทั้งบ้านเนี้ยฉันเนี่ยแหละเป็นคนที่ทอดไข่เจียวได้ดีที่สุดเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนอยากทานไข่เจียวเนี่ยน้องฟ้าเข้าครัวทอดไข่เจียวปุ๊บเมนูทั้งโต๊ะเนี่ยมี10เมนูไข่เจียวหมดก่อนเพื่อนเลยโอเคนี่คือสิ่งที่ทำได้ดีและจะต้องเป็นชั้นเท่านั้นที่ทำนะคะอันนี้เราก็ต้องรู้จักตัวเองไปเรื่อยๆทำไมถึงหยุดที่จะเรียนรู้ เกี่ยวกับตัวเองไม่ได้นะคะเพราะว่าทั้งจุดแข็งจุดด้อยและเรื่องที่เราทำได้ดีเนี่ยเชื่อไหมคะว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยมันไม่เคยจะอยู่นิ่งเรื่องอะไรก็ตามที่เคยเป็นจุดแข็งของเรานะคะในวันนึงมันอาจจะมีเรื่องอื่นมาเพิ่มหรือว่าอย่างที่โจ้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้โจ้บอกว่าจุดแข็งของโจ้คือการเป็นคนละเอียดแต่ในวันนึงเนี่ยการเป็นคนละเอียดแล้วพอคิดเยอะเกินไปมันกลายเป็นกลับมาเป็นจุดด้อยว่าอ้ากลายเป็นคนโลเลหรือเปล่าในบางครั้งนะคะเพราะฉะนั้นหมั่นสำรวจตัวเองเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะดูว่าอะไรควรเสริมอะไรควรลดอะไรควรหาคนคอยรีเฟล็กซ์แล้วก็อะไรที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆอันนี้คือเรื่องแรกนะคะก็คือมันเรียนรู้จักตัวเองใน3มุมนะคะต่อมาเรื่องที่2นะคะเมื่อรู้จักตัวเองแล้วต้องรู้จักเป้าหมายของตัวเราเองเรื่อยๆด้วยนะคะเป้าหมายที่ว่านี้เป็นยังไงนะคะเป้าหมายจริงๆถ้าใครเป็นแฟนของ Creative Talk Podcast นะคะจะแนะนำว่าเคยมีเรื่องของการตั้งเป้าหมาย SML นะคะที่พี่เก่งเคยพูดไว้ใน Creative Talk Podcast ของ Morning Call นะคะให้ไปลองหากันดูนะพี่เก่งพูดไว้ละเอียดมากเลยนะคะซึ่งการวางเป้าหมายการเรียนรู้ที่จะรู้เป้าหมายของตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ต่างอะไรจากข้อแรกก็คือเป้าหมายของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอย่างแรกเลยมันจะเปลี่ยนไปตามวัยของเรานะคะถ้าตอนนี้เป็นน้องนักเรียนนักศึกษาเป้าหมายของเราอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนจบและมีงานทำอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ยิ่งใหญ่นะคะหรืออยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของตัวเองเป้าหมายในวัยนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งเมื่อเราเติบโตขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วไปเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วเป้าหมายของเราก็จะเปลี่ยนไปนะคะหมั่นสำรวจเป้าหมายของเราเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลองจัดเป็นเป้าหมายระยะสั้นไซส์ S นะคะเป้าหมายระยะกลางไซส์ M นะคะแล้วก็เป้าหมายระยะไกลก็อาจจะเป็นไซส์ L นะคะเรื่องการวางเป้าหมายแล้วก็การที่จะปฏิบัติตัวให้เป้าหมายเราเนี้ยเป็นจริงได้เนี่ยอยากให้ไปลองฟังที่Morning Call นะคะในความหมายของการตั้งเป้าหมายทั้ง3ไซส์เนี่ยนะคะจริงมันมีเรื่องของการที่เราจะได้พัฒนาตัวเองแฝงอยู่ด้วยนะคะเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยมันจะทำให้เราได้ฝึกทักษะบางอย่างนะคะฝึกทักษะที่ตัวเรามีให้เชี่ยวชาญมากขึ้นสำหรับการที่จะสำเร็จเป้าหมายในระยะใกล้แต่เป้าหมายในระยะกลางนะคะมันจะฝึกคุณในเรื่องของความสม่ำเสมอและวินัยนะคะส่วนเป้าหมายระยะไกลเนี่ยมันมักจะเป็นอะไรที่บางครั้งเราอาจจะต้องพึ่งพาคนอื่นหรือว่าจะต้องหาความรู้เสริมหาคอนเน็กชันเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายระยะไกลเกิดขึ้นได้จริงด้วยดังนั้นการที่เราคอยหมั่นเรียนรู้ว่าตอนนี้เราเป้าหมายของเราเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างแล้วจุดมุ่งหมายในชีวิตของเรามองไปในทางไหนก็จะทำให้คุณมีดิเรกชันและรู้ว่าตัวเองจะต้องทำเรื่องอะไรในแต่ละวันนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่2ผ่านไปนะคะต่อมาเรื่องที่3ค่ะที่คุณจะต้องเรียนรู้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะคะก็คือคุณต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักคนข้างๆตัวค่ะคนข้างๆตัวเนี่ยเบสิกเลยวันนั้นที่โจ้พาน้องๆชวนกันคิดนะคะคนใกล้ตัวที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นก็คือครอบครัวของเรานะคะวันนั้นโจ้พาน้องๆซึ่งอายุก็อยู่ที่ประมาณ20ปีนะคะไม่อยากจะนับเลยว่าอายุน้องกับอายุเรานี่ห่างกันแค่ไหนนะคะคือน้องๆในวัย20ปีเนี่ยตอนนี้เวลานึกถึงครอบครัวนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะยังไม่อินเท่าคนในวัยเราเนาะคนในวัยคุณแอร์ที่วันนั้นก็นั่งฟังด้วยกันหรือในวัยเจ้าเองเนี่ยเราก็จะพอเรามีลูกเองเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโอ้โหกว่าเราจะโตมาได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่พ่อแม่จะต้องรับมือกับเราณนะวันมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องมีคนดูแลนะคะวันนั้นโจ้พาน้องชวนคิดกันว่าลองดูอย่างม้าเป็ดไก่อะไรเงี้ยคือพอเกิดมาแล้วเขาสามารถโอเคตอนแรกอาจจะขาไม่แข็งแรงอะไรเงี้ยแต่สภาพเขาไปหาอะไรทานได้ไปหาอะไรกินได้มนุษย์เป็นหนึ่งในสัตว์มีชีวิตที่สิ่งมีชีวิตนะคะที่ต้องมีคนคอยดูแลเอาง่ายๆอ่ะตอนเด็กๆนี่แบบทานนมยังต้องมีคนคอยตบคอยลูบหลังให้เลยใช่ไหมคะดังนั้นกว่าเราจะโตมาถึงทุกวันนี้ได้คน ที่เป็นครอบครัวของเรานะคะคุณพ่อคุณแม่คอยส่งเสริมเราคอยดูแลเรานะคะยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออะไรก็คอยดูแลดังนั้นพอถึงวัยที่เราจะสามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ด้วยเหมือนกันว่าวัยนั้นๆของคุณพ่อคุณแม่เขาต้องการอะไรนะคะเพื่อที่จะเป็นแรงส่งเสริมซึ่งกันและกันวัยนี้เราควรจะตั้งใจเรียนนะเพราะว่าการประสบความสำเร็จในชีวิตเราหรือว่าการที่เราอยู่ในร่องในรอยที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจมันคือแรงเสริมเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะทำงานหนักอาจจะเจอปัญหาในแต่ละวันมองหันกลับมาแล้วเห็นลูกๆอยู่ดีมีสุขนะคะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของความรู้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นั่นคือความชื่นใจในการดูแลกันนะคะอันนี้ก็คือครอบครัวนะที่เราต้องรู้จักคนในคนรอบๆตัวกันนะคะเขาชอบทานอะไรเขาไม่ชอบใจเรื่องอะไรนะคะรักให้เยอะบางทีเข้าใจให้น้อยหน่อยก็ได้นะคะสำหรับครอบครัวเราก็มีกันอยู่แค่นี้นะต่อมาคนข้างๆตัวที่ก็ควรจะรู้จักด้วยก็คือเพื่อนนะคะเพื่อนนี่ทำไมเราต้องรู้จักกันไว้นะคะเพื่อนเนี่ยจะแชร์อะไรที่เป็นความสนใจเดียวกันแชร์ทุกแชร์สุขที่เรารู้เท่าๆกันบางเรื่องเราไม่สามารถที่จะแชร์กับคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นความลับอะไรหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ในวัยเราไม่ได้เสพสื่อไม่ได้มีความกังวลในรูปแบบเดียวกันเนี่ยเขาก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าเขามองว่าเรื่องที่เรากังวลน่ะไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญนะแต่เพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจว่าณวัยเราสิ่งที่เราพบเจอเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนดังนั้นการที่มีคนที่แชร์ common of interest หรือว่าความกังวลใจในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันก็ดีในแง่ที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะผ่านอุปสรรคต่างๆนานาเหล่านี้ไปแค่คนเดียวหรอนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยในปัญหาเดียวกันถ้าเราไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้มุมอีกมุมนึงกลับมาก็คืออาจจะเป็นมุมที่เขาผ่านประสบการณ์มาก่อนใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะบอกทางลัดให้ได้เลยนะคะทางลัดที่ว่าเนี้ยอันเนี้ยคุยกันตรงๆเลยนะบางทีบางปัญหาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้ทางลัดมาเนี่ยให้มาด้วยความรู้สึกรักแล้วก็หวังดีสถานเดียวเลยในบางครั้งเจ้าเคยเจอนะที่ความหวังดีของคุณพ่อคุณแม่มันก็ตัดตอนการเรียนรู้บางอย่างของเราไปด้วยแต่ทั้งหมดมันก็คือความหวังดีนั่นแหละดังนั้นประสบการณ์ที่เราจะได้ในช่วงชีวิตเนี่ยมันก็จะต้องมีผสมกันนะทั้งจากคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวแล้วก็จากเพื่อนที่ร่วมสถานการณ์ร่วมกันในเวลาที่เราจะต้องผ่านหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องไหนๆไปเนี่ยเราก็จะได้มุมมองพร้อมกันนะคะหลากหลายดีต่อมากลุ่มคนที่3นะคะที่ควรจะต้องเรียนรู้และมีอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือที่ปรึกษาในชีวิตนะคะโจ้ชวนคุณมองแบบนี้ค่ะที่ปรึกษาเนี่ยจะเหมือนอารมณ์เหมือนเวลาเรามีโค้ชอยู่นอกสนามนะคะแล้วก็คอมเมนต์กลับเข้าไปในผู้เล่นในสนามโอเคเพื่อนเราเนี่ยก็เหมือนคนที่วิ่งไปด้วยกันนี่แหละบางครั้งโอเคเราบอกเฮ้ยวิ่งเร็วหน่อยวิ่งช้าหน่อยวิ่งเร็วหน่อยวิ่งช้าหน่อยแต่คนที่เป็นโค้ชอยู่ข้างสนามจะมองได้ไกลกว่าแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่วิ่งเร็ววิ่งช้าแต่แกต้องวิ่งฉีกไปตรงนู้นหรือว่าแกลงมานั่งได้แล้วเนี่ยวิ่งไปยังไงก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเพราะแกลาแล้วแกต้องเอาคนอื่นไปแทนคนที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาจะมองจากมุมข้างนอกแล้วก็สามารถที่จะให้มุมมองของประสบการณ์ของเขาที่อาจจะหลากหลายกว่าเราหนึ่งคนอาจจะมีที่ปรึกษาได้มากกว่าหนึ่งคนและที่ปรึกษาหนึ่งคนก็อาจจะให้คำปรึกษาได้มากกว่าหนึ่งเรื่องด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการมีที่ปรึกษาเรื่อยๆนะคะแล้วก็หมั่นที่จะเรียนรู้ว่าที่ปรึกษาคนนี้เขาให้คำแนะนำเรื่องอะไรได้บ้างหรือว่าที่ปรึกษาคนนี้ตอนนี้เขามีความรู้หรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราก็จะสามารถเอาปัญหาหรือว่าบางครั้งอาจจะไม่ใช่ปัญหาแต่เป็น challenge ในชีวิตเนี่ยไปปรึกษากับเขาได้เราก็จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นไปด้วยนะคะมีข้อสุดท้ายที่วันนั้นไม่ได้เล่าให้น้องๆฟังเพราะเห็นว่าน้องอย่างค่อนข้างเด็กนะคะก็เลยตั้งใจสกิปไปเพราะว่าตอนนั้นก็เลยเวลามาเยอะแล้วด้วยข้อนี้จริงๆโจ้อยากให้รู้จักคนข้างๆตัวด้วยนั่นก็คือคนที่เราต้องคอยดูแลนะคะ ตะกี้มีอะไรบ้างมีครอบครัวนะคะมีเพื่อนนะคะมีที่ปรึกษาในชีวิตสุดท้ายก็คือคนที่เราต้องดูแลนะคะคนที่เราต้องดูแลเนี่ยเจ้ามองถ้าสมมติในวัยที่โตขึ้นมาแล้วมันอาจจะเป็นลูกนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้องๆในที่ทำงานนะคะคนที่ยังต้องพึ่งพาให้เราเป็น leaderof something บางอย่างสำหรับเขานะคะณวันที่เราต้องเป็นลีดเดอร์เราก็จะมองอีกแบบเราจะมองในมุมที่ว่าเราจะส่งเสริมคนที่เห็นเราเป็นผู้นำเห็นเราเป็นคนที่จะคอยนำทางหลายๆอย่างให้เนี่ยเราเองจะต้องเตรียมตัวนะคะเราจะต้องพรีแพร์หลายๆอย่างมันจะเป็นการทบทวนทักษะที่คุณมีมาเพื่อที่จะให้คำปรึกษาของคนที่คุณจะต้องดูแลด้วยคุณจะได้เพิ่มสกิลและมุมมองของการที่จะเชียร์อัพนะคะสอนคนขึ้นมาแล้วก็รีเฟล็กให้ฟีดแบ็กบางอย่างกับเขาต่อไปนะคะกลุ่มคนที่เราจะต้องดูแลเนี่ยเราก็จะต้องเรียนรู้อยู่เรื่อยๆด้วยนะว่าตอนนี้เขาเติบโตไปในทิศทางไหนเขามีจุดแข็งอะไรที่เราควรจะต้องส่งเสริมเขามีจุดอ่อนตรงไหนที่เราควรจะแนะนำให้เขาไปเจอคนที่รู้จักมากขึ้นหรือว่าเขาควรจะพัฒนาสกิลอะไรเพื่อที่จะทำให้จุดอ่อนตรงนี้มันมีผลกับการดำเนินชีวิตหรือว่าในเรื่องที่เขามาปรึกษาให้น้อยลงนะคะเอาล่ะ3เรื่องนะคะก็มีรู้จักตัวเองนะคะเรียนรู้ที่จะรู้จักเป้าหมายแล้วก็เรียนรู้ที่จะรู้จักคนข้างๆตัวทั้ง3เรื่องนี้หยุดเรียนรู้ไม่ได้เพราะว่าคุณเติบโตไปในทุกวันนะคะ3เรื่องนี้ก็เติบโตไปตามคุณด้วยดังนั้นถ้าคุณหยุดที่จะเรียนรู้ทั้ง3เรื่องนี้นะคะมันก็จะทำให้คุณอัปเดตแล้วก็ในบางครั้งคุณอาจจะงงในตัวเองว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้สิ่งที่เราสนใจกับสิ่งที่เราเคยสนใจเมื่อหลายปีก่อนมันเปลี่ยนไปและตอนนี้ที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราจะได้ไม่หลงทางนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ3เรื่องที่ต้องเรียนรู้ต่ออย่างไม่มีวันที่สิ้นสุดในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาลองติดตามกันอีกทีนะคะได้ฟีดแบคมาจากทีมงานแล้วก็จากหลายๆคนว่าอยากให้ลองกระฉับกระเฉงหน่อยนะคะวันนี้เลยปรับโทนให้ดูแอคทีฟไม่แน่ใจว่าชอบไม่ชอบยังไงก็ฟีดแบคกันมาได้นะคะทั้งช่องทางของSoundCloud นะคะช่องทางของ Podbean แล้วก็อาจจะฟีดแบคกันมาที่ Facebook Creative Talk Live หรือว่าเว็บไซต์ CreativeTalk Live ได้เช่นกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ